Olympijský podcast Radiožurnálu.
Snímky himalajských ledovců, které zveřejňuje i americká NASA, jsou sice na první pohled úchvatné, zároveň však jasně ukazují krutou pravdu, tedy jak ustupují.
Klimatická změna, téma, které prostupuje všemi možnými obory a v poslední době zasahuje čím dál víc i do politické debaty. Z politiky tady ale aktuálně v rakouských Alpách nesedíme, ale se dvěma lidmi, kteří mají zkušenosti přímo z praxe, a to dlouholeté, s olympijskou vítězkou a mistryní světa ve snowboard crossu Evou Samkovou a jejím trenérem Markem Jelínkem. Známe se už dlouho, tak si budeme v tomto díle olympijského podcastu tykat. Tak začneme.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Začneme Evou. Asi před 5 lety mám pocit, že zrovna tady Montafonu jsme se bavili o tom, že globální oteplování určitě existuje. Tak nezměnila si názor od té doby, když se podíváme za okno, tak tam je bílo.
Já jsem asi určitě nezměnila názor. Já hlavně si myslím, že je důležitý se bavit o tom, že si myslím, že už je nesporný, že za tu klimatickou změnu nebo globální oteplování může člověk, nebo nemůže, nebo minimálně na to má velký podíl.
A ty přímo, když se podíváš jednotlivé roky zpátky, asi to přesně nepamatuješ, ale jak to vypadalo před 10 lety na kopcích, třeba dejme tomu na soustředění, když jezdíte na ledovec, tak o těch ledovcích se mluví hodně, tak jak to je vidět tam?
Tam je to hrozně znát, protože ty ledovce, myslím si, že obzvlášť tenhle podzim byl hrozně znát, protože ten ledovec prostě fakt hrozně mizí, no. Člověk vidí třeba v Sasfe, tam kluci, když začínali jezdit, tak ten ledovec byl až úplně dolů do vesnice.
Tam a se teď k němu dojít pěšky. No. Člověk po té cestě, kde je napsáno šipka ledovec, tak tam dojde a tam je samozřejmě prd, tak jde vejš, tam je taky prd, no. A vůbec se k němu nedostane.
Musí vyjet nejdřív mezi stanici jednu a pak až teprve tam jde kousek, a takže to ustoupilo, já nevím, o 10 kilometrů třeba.
Ne, tam je to hrozně. Možná stovky metrů, ale je to strašně znát, že to samozřejmě ve skalách, takže to je hodně znát. Ale já bych k tomu, co říkala Evka, ještě dodal, že ten ledovec se samozřejmě zmenšuje, ale současně třeba na těch místech, kde my přímo lyžujeme, tak tolik toho sněhu neubývá, protože za prvé samozřejmě lyžujeme hodně nahoře a za druhé oni teď v posledních dobách, protože vědí právě ty lidi, kteří se o něj starají, že ubývá, tak se o něj starají a dávají tam takový bílý plachty přes léto a dávají tam zábrany takový, aby tam co nejvíc sněhu zůstávalo, takový větrolamy. Rolbujou to a všichni víte, že když někdo chodí po sněhu a jsou tam ty stopy, že tam na jaře vydrží nejdýl, takže když se ten sníh udusá, nemůže do něj ten teplý vzduch, tak vydrží trošku dýl, takže na těch místech, kde my teď jezdíme, si myslím, že třeba zrovna letos to nebylo tak špatný, ale samozřejmě od spoda je vidět, jak odtává a mizí.
Oteplování, tání ledovců, zvyšování hladiny oceánu, sucho a další předpokládané důsledky našeho nerozumného chování mohou nepříznivě proměnit životní podmínky na Zemi v řádu několika desítek let.
Na Hindru říkali jak všichni, že to bylo strašně znám, protože tam, když vede úplně člověk na tu horní lanovku, tak tam byl pak třeba, nevím, 5 metrů, možná 10 metrů, jako kus ještě taková rovinka, kde si člověk obouval snowboard a pak jel dolů. A teď ta rovinka je o půlku menší, prostě, že ten sráz je jako víceméně hnedka.
Zrovna na to jsou takový pukliny v místě, kde my jsme měli trať, že už se tam vlastně vůbec nedá jezdit, a trať tam vlastně už vůbec není a vůbec tam netrénuje. Takže to byla taková naše destinace, kam jsme jezdili každý rok několikrát a já jsem tam nebyl už 7 let.
Tux, jenom doplním, to je ledovec.
Hintertux, no, vlastně poměrně jeden z nejbližších ledovců z Čech.
Jak těžké je plánovat soustředění jako pro trenéra české snowboard crossové reprezentace právě s ohledem na to, že ty sněhové podmínky nejsou už tak třeba ideální jako před 15 lety.
Tak Dukla, Liberec, vlastně i Svaz jsou zvyklí na to, že máme to hodně otevřený. Máme samozřejmě nějaký plán, ale dost často se změní, že pár dní před soustředěním jedeme prostě jinam, protože si nemůžeme samozřejmě dovolit jet někam, kde podmínky nejsou. Takže je to hodně pružný a ty destinace, jak jsem vlastně říkal před chvíli, se mění takhle i v tom delším čase, ale i v tom jednotlivém roce prostě skončíme dřív na Stelviu, jedeme na Pitstall nebo naopak. A je to hodně pružný a tím samozřejmě efektivní.
Jako tady obzvlášť, když ještě člověk vyhraje o 2 sekundy tu kvaldu a věděla jsem, že prostě občas mám ty závody, že jsem suverénní a upadnu prostě třeba sama. I když tady mi to sedělo a nevím, jak jsem to dneska prostě cítila a těšila jsem se na to a už jenom ráno jsem jela na vleku a byla jsem vlastně strašně jako vděčná za to, že můžu dělat tuhle práci, tenhle sport a že je to prostě krásný mít vlastně práci tady, užít si ten den v tom sluníčku a je to skvělý.
Posloucháte olympijský podcast.
Může se stát, že napadne hodně sněhu, ale asi to neznamená, že ta klimatická změna se nějak zastavila a že to globální oteplování není. Když se podíváme na ty tratě snowboard crossové, tak ty asi jsou jenom z technického sněhu.
Většinou jo, je to málo kdy. Možná tak, když jsou někdy v nějaký půlce zimy, ale i tak mají prostě ze začátku zimy tu zásobu toho, nebo minimálně si nadělají ten technický sníh.
Jsou destinace třeba ve Spojených státech, kde ta sněhová pokrývka bývá v zimě třeba 10 metrů, takže tam samozřejmě jsou schopni to udělat asi z toho přírodního sněhu, ale ve finále se většinou užívá opravdu ten umělej, nebo není umělej, samozřejmě nastříkaný a zmrzlej.
Zasněžovací technika je sice připravena, ale areály, které nemají zásobárny vody nebo retenční nádrže, mají obavy, kde vezmou na zasněžování vodu.
Když ten přítok je malej, tak my tu akumulaci brzo vypotřebujeme a potom zase dlouho čekáme, než se nám to tam doplní.
Tady taky je obrovská změna v tom, že jsou trošku větší výkyvy, že dřív prostě opravdu se nestalo, že by najednou v půlce ledna bylo plus a pršelo. A to teď se stává i relativně vysoko, takže třeba tady v Montafonu, v takovém klasickém středisku, kde my jsme dojížděli před 10 lety do města, cíl byl ve městě, tak pak se jeden rok stalo, že nebyl sníh, zrušil se závod, začali to stavět nahoře o 1000 metrů výš.
Je mi to trochu líto, jak to tady vypadá. Opravdu jsme tady měli svěťák, všude byl sníh a měli jsme to asi 4. prosince, jo, tak ať mi nikdo neříká, že globální oteplování neexistuje, protože existuje. Ale ty změny, ono na to, jak jako je to takhle na začátku a mají s ním hodně práce, tak je to skvěle jako udělaný. Oni do toho nemůžou moc rejpat rolbou, protože by se jim to právě celý rozpadlo, takže se to snaží jako co nejvíc zakonzervovat.
A vlastně loni se stalo, že i v těch tisíc metrů výš, to je víc než 2000 metrů nad mořem, taky sníh nebylo. Ale to měli jako i velký štěstí, že to vůbec postavili a ta trať je malá. Takže
i přesto, že to vypadá, že to sněhu je hodně letos.
No, tak on napadl včera. Jo, tady prostě tady měli nějaký srážkový stín a tady sníh opravdu nebyl. My když jsme tady před 3 dny byli, tak tady byly opravdu úplně zelený, ale čistě zelený louky a tady nebylo vůbec nic, tohle napadlo v noci vlastně.
Jak náročné je postavit snowboard crossovou trať právě s ohledem na množství sněhu oproti ostatním třeba disciplínám?
Toho sněhu je vlastně strašně moc potřeba. Normálně na sjezdovce samozřejmě taky potřebujete dost sněhu, ale je to jednodušší v tom, že když je tam nějaká nevím, půlmetrová vrstva, tak už to vlastně docela funguje. Ale u nás jako jenom ty boule, co sežerou, ty klopenky, když to není žádné jako přírodně tvarovaný to údolí nebo nějaký svah, tak se to všechno prostě hrne a ty klopenky, já nevím, bývají kolik.
Jsou to 100 000 kubíků, no, třeba my jsme koukali na mohutnost té vrstvy sněhové a v Koreji to, protože byl prudký svah, bylo třeba 30 metrů. Oni museli nasněžit 30 metrů, aby tam nahoře mohla být klopená zatáčka, protože když, jak říká FK, to není připravený z hlíny předem, nebo to nějak výrazně nekopíruje ten tvar toho terénu, který je vhodnej, tak jsou to 100 000 kubíků a je to strašně moc času, strašně moc peněz, hodně vody, což si myslím teda, že není špatně, že ta voda tam zůstane a potom stačí důvodí.
Takže
a
ekologie jako předu z snowboard cross.
Ne, ekologie samozřejmě, všude se říká, že ten sníh nevydrží a nemůže do těch spodních vod, ale tím, že se na horách zasněžuje, tak to naopak má velmi pozitivní charakter, protože pomalu odtává na jaře a je to vlastně super. Vůbec nerozumím, proč dostávají některé areály pokuty za to, že zasněžovali moc, ale
ono tak protože zase jako v přehradě pak není voda vůbec díky tomu, no. Protože
to je z potoků jako a obecně jenom kvůli objemu, ale opravdu to na tom jaře samozřejmě té přírodě pomáhá.
A vlastně ten sníh, asi tady nikdo nejsme úplně nějaký chemik nebo přírodovědec, ten sníh, ten odejde stejně čistý, ekologicky, jako kdyby odcházel ten klasický sníh.
Myslím si, že je to jenom voda, no.
Absolutně.
A zima.
Absolutně.
Oni právě můžou zasněžovat od kolika, až když je minus prostě. No. Jako takový ty věci, co se asi dějou, když zasněžou na ta vydrží to plus 15, tak v tom bude asi nějaká chemka, to já vůbec nevím, ale
čistá voda z rezervoáru má samozřejmě trošku jiný složení a to by mohlo říct servisáci, než vlastně ta, která padá z nebe, protože v ní jsou normální minerály, protože to je voda z jezera nebo z nějakých říček. Ale té přírodě, jak říkám, to jako nemůže uškodit.
Takže tam asi jediný ta spotřeba energie.
Asi,
a ta je veliká. Ta je veliká a samozřejmě ta infrastruktura a to ovládání, protože buď musí ty jednotlivý děla posouvat lidi, což je strašně náročný, anebo musí být relativně drahý s tím, že se otáčí sami, reagují na vlhkost, teplotu, na vítr a na všechno, ale to jsou prostě miliony do jednotlivých těch vlastně jednotlivých děl a když chce potom zasněžit někdo areál, tak jsou to 100 miliony miliardy, jo. Takže prostě tohle je drahý. A to se samozřejmě promítá potom i do té ceny sněhu. Energie, všude se vlastně platí za vodu většinou, jo. Tady třeba mají své jezero, asi ne, ale když se v Čechách odebírá ze říček, tak ty areály platí za kubík, no, mají peníze. A ta energie je samozřejmě veliká, protože ty děla jdou vlastně na velký výkon celé noci a celé dny, týdny.
Posloucháte olympijský podcast.
Když to vezmeme trošku z jiného konce, Tak jak se dá pomáhat k tomu, aby ta klimatická změna, dnes už asi nejde to udělat tak, aby nebyla, ale aby ty její dopady byly co nejnižší? Vím, že v olympijském roce v dokumentu Radiožurnálu jsme se bavili o tom, jak ty třeba si snažíš nekupovat igelitové sáčky a podobně, tak pořád tě to ještě drží.
Dneska je v tomhle fakt dobrá.
Jo, v tom to mě drží, samozřejmě na těch soustředěních to jde těžko dodržovat. Většinou se snažím si nakoupit už v Čechách, když jedeme, ale tak obecně ten můj životní styl se nedá jako považovat za nějaký eco-friendly. Ale,
no, tak to si ale myslím možná jako... Evka, ale my v týmu vidíme, že z nás absolutně nejvíc eco-friendly. A
jo, tak i gelitový pitník je hezká věc. Uklízíme
odpadky ale... na kopci a když někde vidím šlupku od bránu, okamžitě ji zbalím, i klejťáky sbírám uši před barákem a je to jako velký vliv Evky na nás.
No,
myslím.
Ne, jako je to samozřejmě právě, já si myslím, že já jim neříkám, co mají dělat. Většinou to je tím, že to dělám jenom já a pak se to samo nějak tak jako rozšíří, ale jde o to, že přesně jako už i teďka, že jo, vycházejí články, že je problém s odpadem a s množstvím odpadu a že máme asi, já nevím, o desetinu víc odpadu produkujeme než jako rok předtím, takže jako já se snažím jít spíš tím směrem nevytvářet ten odpad, ale je to jako jde o celkový přístup. Nekupuju věci jednorázový, no. Já nakupuju v těch bezobalových obchodech, když to jde, takže tam člověk si přinese své věci, používá je furt, takový ty mlíka, sýry, tvarohy, to je ve sklenicích zálohovaných a pak to člověk vrací zpátky. No a tak, no. Takže
tak třídění někdy... je samozřejmě úplný základ.
Takže doma, jo, třídění je základ,
jako dokladný ale... všichni.
Takže doma nemáš odpadkový koš?
Mám, ježišmarja, mám. Ale myslím si, že s ním chodím míň a míň. Třeba teďka, což se dřív dělávalo, jak všichni bydleli v barácích, a teď už to není, nejde moc, nebo já nějak se na to zapomněla, jako bioodpad, že jo, to je 40% víceméně většiny odpadu a potřebujeme to vracet zpátky i do té jako orný půdy, takže mám doma takový pytlíček, nebo jako tu...
Jaká takovou... chtěla mít doma i žížaly, aby to zpracovala.
No, ale žížaly musí jíst pravidelně a já, když odjedu díl, 14 dní, jak by umřeli.
Takže nemá doma žížaly, má doma kvásek, ten vydrží v lednici
díl. Mám kvásek, no. Ale ne, ale mám jako takovou malou popelničku a tam dávám všechny jako slupky a tyhle věci a házím to, pak máme venku před barákem biopopelnici a mělo by se to odvážet a kompostovat. No, až budu mít barák, tak budu kompostovat.
Já ještě, Evka to vlastně neřekla, ale Evka má poměrně dost jako eco-friendly auto, Evka má hybrida, takže samozřejmě i tohle pomáhá a tato řada těch hybridů má už jako výrazně menší spotřebu než ty auta předtím, takže i v tomhle je fajn a tohle taky samozřejmě hraje svoji roli. A ona jezdí v Poprazě furt cockou, na rozdíl ode mě, který teda já musím říct, že přes den většinou zvládám víc destinací v Praze a moc nestíhám, tak já jezdím hodně autem, ale Evka jezdí s cockou skoro pořád. Občas jezdí na kole tam, elektrokola používá, který si půjčuje, má sdílený koloběžky vlastně.
Jo, ale na koloběžkách nejezdím.
A tohle všechno jako docela taky samozřejmě funguje pro to, aby to bylo fajn.
Ne, ale ono jde o to, že jako postupně se to mění. Se nemyslím, že je to o nějaký změně politického prostředí, ale je to spíš o tom, že ty lidi si uvědomí, že to je důležitá věc. A mně přijde ta historie největší v tom, že ta věc, co jako nás čeká, nebo jak se to bude vyvíjet dalších 100 let, je jako neznámý. A lidi se prostě bojí neznámýho. Já se taky bojím neznámýho. Já prostě taky z toho mám špatný nálady. Ale jenom si člověk vlastně může uvědomit to, že myslím si, že člověk je jeden z nejpřizpůsobivějších tvorů na planetě a ať se stane cokoliv, tak buď umřem a bude mrtvý a bude nám to jedno, anebo prostě něco vymyslíme, nebo se to zpomalí, nebo cokoliv, ale určitě je potřeba, aby to přišlo z těch lídrů, od těch lídrů světových velmocí, jak společně se na tom nějak spolupracovalo, protože samozřejmě ten vzduch je všech, že jo, to se jako neoddělí na hranicích, takže jsou různý způsoby,
že... To je asi jeden z největších problémů, no, že no. Jsou tady lidi, kteří samozřejmě pro to něco vyvíjejí a pak jsou lidi, kteří naopak prostě to jako vnímání nemají a jsou to nejenom jednotliví lidi, ale třeba i celý národy nebo společenství a to je pak velký problém, protože jak říká Evka, ten vzduch máme společný.
Jo, ale
i tu vodu.
Mně jde o to hlavně, že i kdyby nebyla ekologická krize, proč bych měla ničit jako životní prostředí a přírodu okolo sebe, když prostě z toho člověk má radost, využívá tu přírodu každým coulem a i kdyby jako nic z tohohle nebyla pravda, tak proč bych stejně měla prasit tu přírodu? Tak to mě je jako nejnepříjemnější a možná je to tím, že jsem vyrostla v Krkonoších, nevím, rodiče nebyli nikdy žádný velký ekologové, ale třídili jsme od nepaměti a v té době se ještě vůbec nic takového jako neřešilo, ale No, to je jako to základní, proč jako si ničit to, co využíváme a žijeme v tom. No.
Ty třeba hodně cestuješ, byla jsi v Indonésii, na Novém Zélandu hodněkrát. Když byla třeba v té Indonésii, tak jak tam cítíš, jak vnímají ti lidé vlastně tu ekologii, jestli taky tam dnes už jako třídí a vnímají ten problém, anebo pořád je možná ta Indonésie braná tady ze středu Evropy jako rozvojová země a že tam pořád hážou vigelitky do vody a do moře, tak jak to tam vypadá?
No, myslím si, že se to tam zlepšuje trochu. Jsou Evropani nebo západní lidi ze západních zemí, který tam jezdí a snaží se dělat osvětu ve školách, že to prostě takhle dál nejde a přesně ukazovat jim, co se má, jako co, vlastně, že odpadky nepatří do přírody. Ale je to samozřejmě těžké. Já si myslím, že na takovej ten ekologický, takovejhle jako denní život, tak je hrozně to navázaný, že to je poměrně drahá záležitost, že jo. Takže pokud bude tato přírodě milejší cesta jako zpřístupněná více lidem, tak si myslím, že to bude jednodušší, ale furt je to prostě docela, jako já si myslím, že když člověk řeší, jestli má práci nebo nemá práci, nebo jestli se přes ten den jako má nějaký peníze se najíst, tak je mu prostě úplně jedno, jestli bude jako vytřídí plast, nebo to vyhodí někam, to prostě...
Nebo to spálí.
A v té Indonésii se to hodně řeší tím pálením, anebo házením do oceánu. Myslím si, že se to zlepšuje, ale je to prostě hrozně těžký. No, myslím si, že síla v tomhle je větší bohatství těch zemí a zároveň i jako vzdělání prostě. Když bude chudoba a hloupost, tak to prostě samozřejmě nikam nepovede. Takže si myslím, že když my jako teda tady zhůvěřile už víceméně každý den máme teplo, jídlo a všechno, tak máme čas vlastně se zajímat o tyhle věci, ale lidi, kteří žijou ve slumech, to je vůbec nezajímá, že jo? A je to pochopitelný, nebo jako musí to být pochopitelný. No. Ale nemyslím si, že by to bylo jenom jako na vině těch domorodců, že by jezdili s kárkou a házeli to do oceánu. Myslím si, že tam jako, obzvlášť na tom Bali, tam je strašně moc už jako jiných národností, až jsou tam obrovský hotely, že jo? A je to jen kvůli tomu, protože my tam chceme jezdit.
Tady se stane i v té Evropě. Byli jsme na Stelviu před 2 měsícema a...
Jo, u nás je taky prostě bordel všude v Čechách,
stalo
že
to, že...
Akorát nemáme moře.
Je tam špatný ten kontejner, jenom se prostě nezavře víko a celý ten kontejner toho plastu se vyfoukal prostě v těch 3000 prostě ven. A to se prostě stane, já nevěřím, že většina lidí jako vyhazuje ty igelity jako opravdu tak, že jako vyhodí, ale myslím si, že to zabezpečení třeba toho odpadu, ty lidi nezavírají popelnice, je to prostě strašně jednoduchý, ale prostě když zafouká vítr, tak to prostě lítá a to už pak jako málo kde se bere, já teda teď, jo. Ale i tohle je takový úplně jednoduchý recept, ale prostě je.
Je to volenosti.
A málo kdo si myslím, že to opravdu jako čistě třeba v Evropě vyhazuje, ale prostě dostává se to ven a když teď chodíte, vidíte to všude, já jdu na houby, teď vůbec nerostly na podzim teda u nás na chatě a já jsem přinesl asi 3 lišky, ale přinesl jsem asi 10 kusů plastu a měl jsem z toho vlastně v finále celý pocit, že houby jim jenom já a ten plast se mohl vyhodit a vlastně takhle jsem jako dopadl jako houbař, ale dá se to prostě.
Vlastně tady v Čechách jsou teďka takové ty akce občas na podzim ukliďte les nebo něco takového. Ty jsi se zúčastnila taky něčeho, že jo?
Ne, já mám kamarády, jmenuji to Keep It Clean a vlastně základní myšlenka, aby člověk udržoval čistý to, co mu dává potěšení, protože většinou to jsou kamarádi, kteří buď surfují, nebo jezdí na snowboardu, vlastně přesně buď jsou v té vodě, anebo na horách, nebo v lese. Takže o to, no, udržovat si vlastně to svoje jako hřiště nějaký v úvozovkách, jako surfařský spot, nebo
tam, kam mě se líbí, že nejenom udržovat jako po sobě tu věc, ale že aby člověk opustil ten spot nebo to místo, aby to bylo čistší, než když tam přišel.
No.
Myslím, že to není takový problém.
My jsme teďka sbírali ty kapesníčky, na Prachově jsme byli, tak to bylo takový vtipný. A je zajímavý, že ty lidi občas to vidějí a taky si to všimnou a to. Takže takový jako uklízení na tom stelu, taky občas něco uklidím. Teď jsme vyklízeli zase takový starý zarostlý sad na Podbabě. Tam to byl úplně, to byl jako ten starý skvot bezdomovců, tak to byl úplně šílený a šli jsme tam na 3x, po každý nás bylo 10 a chtěli bychom to tam nějak skultivovat trošku, takže, ale fakt si myslím, že to je volenosti, jako ty naše kluci třeba v týmu nejsou nějaký úplně špatný v tom, ale prostě jsou líní, takže já kdybych tady nezaložila aspoň odpadák na plast, tak oni to budou házet do všeho. Jako,
já bydlím ve vedlejším apartmenu a my to tam založili sami od sebe a FK nám ta nemusí uklízet.
No, ale oni prostě, jako jim co odpadne od ruky občas, tak ta... A Johnny minule říkal, že je potřeba víc takových lidí, jako se má, aby to po něm uklízeli ty věci. Takže tak, no.
Olympijský podcast.
To jsme se oklikou dostali zpátky ke snowboardingu. Jak to vidíte do budoucna? Těžko říct, jak ještě asi ty dlouho budeš snowboardovat, ale myslíš si, že třeba za nějakých 10, 15, 20 let ty kopce budou pořád stejně bílý, jako jsou teď, anebo toho sněhu bude míň?
Já furt nevím, no, myslím si, že ho asi nejspíš ho bude míň, ty ledovce budou odtávat, ale já mám pocit, že to počasí se taky mění na takový extrémnější, že prostě přesně jako jsou větší výkyvy, jak říkal Jelena, v létě prostě jsou 30-stupňový vedra, což já si třeba pamatuju, když jsem byla malá, tak se vždycky řešilo, že jo, na jaře, že se naplánuje dovolená, ale jestli bude hezky, jako to teďka hezky furt víceméně. A pamatuju si celý prázdný, nebo občas propršelo, že jo, bylo 10 stupňů
prostě
a tyhle ty věci.
Na našem soustředění před 10 rokama, kdy jsme měli celý soustředění 7 stupňů a
takže to
jeden pršelo.
Právě, takže a ty výky vysoký, takže si myslím, že třeba přesně jako může napadnout hodně i před pár lety, ale že to bude prostě nahoru dolů, no, ale asi časem, Bůh ví, bude to asi kratší možná.
Já jsem hodně optimistický v tom, že když si pamatuju, tak samozřejmě byly příhodnější ty podební podmínky, ale to zasněžování, co teď umí a ta práce s tím sněhem, která se dá dělat, tak teď většinou na českých horách se nekončí jako na jaře, protože už není sníh, ale protože už nikdo nechce jezdit. Tam, když se jim podaří v prosinci, a to se často podaří, nasněžit metr, metr a půl sněhu, tak je ten metr sněhu ještě v dubnu.
A je pravda,
takže
že
já se o tohle vůbec nebojím v těch místech. Samozřejmě už nebude člověk jezdit za barákem, kolem Prahy už normálně, když to neneste, už sníh asi nebude, Vánoce za bílí budou, když bude mít velký štěstí a budou jenom pár hodin možná, ale na těch horách si myslím, že to je, že se to vlastně trošku zlepšuje. I s tou úpravou toho sněhu, já se tohodle se jako nebojím.
A je pravda, že minulá zima byla jako extrémně dobrá i na přírodní srážky, že jo? I nahoře úplně na těch hřebenech sice nepršelo v Krkonoších vůbec, to bylo jedno z nejsušších míst přes léto, ale aspoň se to sucho trochu oddálilo tím, že tam byla obrovská pokrývka sněhu a ty bažiny taky vysychaly, ale byly aspoň jako díl pod sněhem, no, ale to nemusí být, že jo, vůbec.
Většina středisek zasněžuje v prosinci a čas trošku v lednu, ale pak ten leden celý a únor, kde ještě mraz, tak vůbec nezasněžujou, takže oni kdyby chtěli, tak budou mít všude sníh až do dubna, ale lidi nechtějí, tak možná se jenom ta sezona trošku posune, ale bude stejně dlouhá, možná delší než dřív.
A i kdyby, jako samozřejmě, že ten sport mám ráda, je to skvělý jezdit na snowboardu, obecně tu zimu mám ráda, ale když to prostě skončí, tak to prostě skončí a my s tím nic neuděláme, no.
A já začnu dělat něco jiného.
Bez snowboard crossu ten svět, myslím, bude fungovat dál.
To určitě, ale zase to asi nevypadá, že by v následujících desítkách let, že by ten sníh vůbec jako nebyl.
Já tohodle se nebojím.
A pak už stejně budu stará, už se mi nebude chtít jezdit třeba.
Ve spojitosti s tou klimatickou změnou jméno mladé Švédky Grety Thunbergové, to je hodně známá osobnost po celém světě v poslední době. Myslíte si, že je dobře, že někdo takový je? Je na jednu stranu hodně vyzdvihována, na druhou stranu hodně kritizována?
Já si myslím, že to je určitě dobře a ona ale mluví fakt jako to poslední její, co jsem viděla já poslední rozhovor na tom OSN summitu, to bylo hodně na mě už takový jako emoční a mě jenom jako se nelíbí, jak jenom z pár videí se pak vyjádří pár psychologů, že je vlastně úplně šílená a že má tohle a tohle onemocnění a že ty lidi jsou asociální a že ona neví. Myslím si, že určitě je dobrý nějaký takovýhle lídr. Minimálně jako zatím se nikomu takhle to nepovedlo a jako já ve 13 letech si nedokážu představit, že bych anglicky takhle mluvila prostě před světovejma lídrama, takže jako je neskutečná to, co dokázala.
15 je teďka.
15 už. No, no jo, ona ve 13 začala vlastně, ona ve 13 začala.
Za mě je to obdivuhodný, že takhle mladý člověk se prostě zajímá o takovýhle téma a ať se říká, kdo chce, co chce, je to podle mě obdivuhodný a strašně pomohla zdvihnout to téma. To je prostě úplně evidentní a jasný. Tam vůbec nejde o to, aby lidi poslouchali přesně to, co říká. Ona vlastně říká to, co říkají vědci, nebo ona to tak jako parafrázuje. Ale že se o tom mluví a já prostě bych byl opravdu rád, aby do budoucna se neupřednostňovalo prostě ten ekonomický růst, ale opravdu to, aby jsme tady jako mohli žít dál poměrně spokojeně a naše děti a třeba i jejich děti. A to teď vypadá, že jsme tak trošku jako na hraně a já chci jednou prostě opouštět tenhle svět s tím, že moje dítě bude taky jednou opouštět spokojený tenhle svět a tak dále. No. Prostě nechci se bát jednou toho, že tady nebudu, ale po mně bude potopa.
Velmi zajímavá slova. Evy Samkové, olympijské vítězky, mistryně světa a dvojnásobné vítězky světového poháru a Marka Jelínka, guru českého snowboard crossu. Taky díky moc.
Já děkuji pomoc za to, že jsme mohli takhle promluvit.
A od mikrofonu se loučí Jakub Marek.
Olympijský podcast. Svět sportu. Od Radiožurnálu.